General Abdurrashid Do'stum haqida Amerika matbuotida yaqinda chiqqan maqolalar uning tarafdorlarini g'azablantirdi. New York Times gazetasining yoritishicha, generalga AQShga kelish uchun viza berilmagan. Do'stumning idorasi bu xabarlarni inkor etgan. Masalaga mahalliy munosabat qanday? Shibrg'ondan men Abdulbassir Ilg'or. New York Times'ga ko'ra, Do'stum urush jinoyatlarida gumon qilingani bois Amerikaga kiritilmayapti. Davlat departamenti bu borada bayonot berishdan bosh tortgan. Afg'oniston shimolida jamoatchilik bu xabarlarni norozilik bilan kutib oldi. Do'stum mamlakatda bir necha millionni tashkil etuvchi o'zbeklar sardori. Tarafdorlar fikricha ayb gazetada. New York Times yolg'on xabar tarqatmoqda, deydi ular.
Xorij matbuotini maqsadi shuki, faqat bizlar millatni o'rtamizga bir tafriqa, bizlar katalanichiya bir tafriqa taylamoqlik uchun. Nima uchun shu lahozdanki vaqtki da'vatnomasini qabul qilmadi, qabul qilmay ketgani uchun, dardim millati uchun. General Do'stum buni ta'omil qila olmadi. Digar rahbarlarda emaski, bir uzli kunga bu ki matbuotdan General Sohib Do'stumni otiya pash qiladi. Bu gaplari bir asosiyo, bir bunyod deb bizlar buni fikr qilamiz. General Do'stumni hech vaqt bu tavtihoy matbuoti bilan millatdan, mardumdan fosila berolmaydi.
General Do'stum bir fard oddiy emas. General Do'stum aziz rahbar millioni SB 5. O'sha uchun mardumi shamol, shamol sharq taqozo qilgan ediki, boyat avval baxlaga kirib urushlarni orom qilib, mardumni orom qilib, sora safaroy xorijiga borsin. Bir shabakki xususiy va nomi New York Times. Bir rasona ki, oddiy rasona bu xabarni nashr qildi. Buni fikr qilamanki, bir rasona oddiy bu gapoy siyosini domavoradi, ko'shish qiladiki tafriqa andozi qilsin. Rabar Sabdaldiga bunda bir gaplar yo'q. Nimoyandalari safar ham qilgan. Shu bilan shayad xorijga bo'lsam, shu New Yorkga bo'lsa, ana shunda gaplar maqsad tafriqa andozlik bilan.
New York Times Amerikada bo'lib mana shu so'nggi harakati bir, ya'ni riyosat jumhurligining birinchi o'rinbosari haqida tavhin va ta'qir qilgan. Albatta bu birinchidan ya'ni bir buyuk rahbar va ayni zamonda bir mo'un avval bo'lgan shaxsni haqida tavhin ta'qir qilganda bu belli bo'ladiki, ya'ni umumda Afg'oniston xalqini haqida tavhin bo'lgan.
Bu masala ijtimoiy tarmoqlarda ham muhokamada. General Do'stum Amerika taklifini rad etar ekan, AQSh bundan g'azablandi, deb yozadi Facebook foydalanuvchilaridan biri. Ba'zi afg'onlar nazarida generalga qarshi gaplarda ichki kuchlarning ham qo'li bor.
Goh-goyla ba'zi iqtomot va ba'zi narsalarga qoluradi, ba'zi arifoy siyosiy ko'ra olmaydi. Shu lahozdan meni fikrimcha bu iqdom New York Times Amerika ke yo Monsoyba avval riyosat jamurini borishini va katta gapga buni aylantirgan. Bu meni fikrimcha ko'bola bir gap xos emas. Nima uchun? General Sohib Do'stumga va aziz rahbarimizga ming hamrikoni safaridan ko'ra bir daqiqa mardumini haromligi muhim. Va mana shuning uchun ham shu bois uchun Monsoyba avval tarjih bergan safar amrikoni oromish mardumi uchun.
Har doim xohlasa janob Sohib Do'stum Amerika ketiladi, Yevropa ketiladi va har doim va har vaqt ketibdilar. U katta bir gap emas, vali shu maqti zamoniga u safardan ko'ra muhim bu ediki, 5 ulusvolni kelib ozod qildilar.
Bular toliblar, ya'ni payom yo nima yevar edi, xabar yevar ediki, kecha ertada Javuzjon suqut edi degan gapda aytdi. Shu uchun bizlar mardim Javuzjon uyimizga yotmay har soat parishonlikka giriftor ediki, oyo bizlar Javuzjondan chiqib pomulimizni olib Kobul borsak, yo biron xorij safar qilsaydi, kasini puli bor edi, puli bor odamlar o'za u pasport qilib attoy xorijlarga ko'chib ketdi. Ko'p mardimni shundoq vashatnok vam yiraga tushgan edi bahotir buni uchunki uch ulusvonlikni tamomi qariyalariga toliblar jobajo bo'lgan edi, shaharni ham gildini alqa qilgan edi. Kunda kecha shaharga shundoq zadixurda jiryoni bor edi, askari sarbozlarni
tutib olganini kallasini kesar edi. Shuning uchun bizlar mo'un avvaldan tamomi mardim o'layat javjon ustonlik bilan taqozo qildiki, agar siz kelib bizlarni shu najot shu dushmandan bermasangiz, bizlar mardim javjon ustonliklari bilan o'layatni tark qilamiz degan so'zda aytdik. Bir rozi bizlarki mo'un avval riyosat jamhuri kelib ulusvolliklarga nurlarni urdi millini qaror toptirdi valla dushman aqimnishlik qilib bakulli gum bo'ldi. Bakulli bizlar shukur pazoy orom zindagonlikda ixtiyor qilganmizlar.
New York Times bundan oldin ham general do'stim haqida maqolalar chiqargan.
Ommaviy axborot risolalari bo'yicha dunyo bo'yicha ham kamchiliklar bor. Me'yoriy shaklga hanuz ham o'sha tavozun masalani hech nazar olmagan bular. Doim bir xabar o'tishib, ikki jinoni bo'yat gaplarini bo'yat hosa. Endi bir jonibga doim ommaviy axborotimizga qiyinchiliklar dunyo bo'yicha ham bor, buki bizlar ulka bizga. Endi bizni aziz rahbarimiz Alhoj Ustur janoblar, Birashid do'stim janoblari, birinchi o'rinbosar ulkamizga, ya'ni endi buni aytishim kerakki, bu millat sevar rahbar bo'lgan, bu kishi millat istaklari bilan doimo o'sha harakatlarini boshlagan, millat ichidan bosh ko'targan, o'shandoki buni tarix bo'yicha ham hamma mo'tabar asnodlarga kelgan. Mana buni aytishim kerakki, endi millat istaklari bir xalqaro majlisdan ham rahbar sayyidoliga ko'p e'tiborlik.
Junbishi Milliy partiyasi New York Times qonun oldida javob berishi kerak deya talab qilmoqda. Yolg'on ma'lumot tarqatgani uchun Afg'oniston va Amerika hukumati bu nashrdan batafsil javob olishi kerak dedi do'stim tarafdorlari. Washington rasmiylariga ko'ra esa viza shaxsiy masala. Bu borada ommaga oshkor etilmaydi. Afg'onistondan Amerika ovozi uchun Abdulbasir Ilg'or.